Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលិតករភាពយន្តម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការបំពានអារម្មណ៍ផ្នែកសាសនានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តហាមឃាត់មួយរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI អាចជួយដល់សារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតវិជ្ជបណ្ឌិតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលកើតនៅអ៊ុយក្រែនបណ្ដុះបណ្ដាលសហការីអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាស្នើរដ្ឋាភិបាលកសាងស្ទប់បញ្ឈប់បព្វធរនៃទណ្ឌភាពហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃយុទ្ធនាការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈការបិទទ្វារនៅតែបន្តមានអគារវិហារខ្លះនៅអង់គ្លេសត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរូបភាពបង្កើតដោយ AI បានបដូរការយល់ឃើញលើជនជាតិអាហ្វ្រិកវ័យចំណាស់ដោយបង្ហាញពួកគេពេញដោយអំណាចអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកដឹកនាំរឿងនឹងជាផលិតករភាពយន្តម៉ាឡេស៊ីដែលរៀបរាប់ពីជីវិតក្រោយពេលស្លាប់ដែលជាភាពយន្តត្រូវបានគេហាមឃាត់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានរងការចោទប្រកាន់ពីការបំពានលើអារម្មណ៍នៃជំនឿសាសនារបស់អ្នកដទៃកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាកន្លងទៅនេះការចោទប្រកាន់នេះគឺជាវិធានការព្រហ្មទណ្ឌដែលកម្រកើតមានទៅលើអ្នកផលិតភាពយន្តក្រុមអ្នករិះគន់បានចាត់ទុកចំណាត់ការនេះថាជាការវាយប្រហារទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press លោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកមូហាម៉ាត់ខៃរ៉ែនវ៉ាចេឡានីជាអ្នកដឹកនាំរឿងនិងជាអ្នកសរសេរសាច់រឿងនៃភាពយន្ត Mentega Theban រួមជាមួយផលិតករឈ្មោះ Tan Meng Kheng ត្រូវបានប្រកាសថាគ្មានទោសទណ្ឌពីបទចោទប្រកាន់មានចេតនាធ្វើឲ្យខូចអារម្មណ៍សាសនារបស់អ្នកដទៃតាមរយៈភាពយន្តឯករាជ្យមួយដែលផលិតដោយចំណាយប្រាក់បន្តិចបន្តួចប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសពួកគេអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតទៅដល់មួយឆ្នាំឬត្រូវពិន័យឬត្រូវរងទណ្ឌកម្មទាំងពីរនេះលោក N. Surendran ដែលជាមេធាវីការពារក្តីបានថ្លែងថាលោកជឿថាផលិតករភាពយន្តទាំងពីររូបនេះជឿថាការចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេគឺជារឿងមិនសមហេតុផលនិងរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះវារំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកបានថ្លែងថាតាមការយល់ឃើញរបស់យើងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះគ្មានមូលដ្ឋានតទៅសោះយើងនឹងតតាំងទៅនឹងបទចោទទាំងនេះនៅក្នុងតុលាការខ្សែភាពយន្តនេះត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកដំបូងនៅក្នុងពិធីបញ្ចាំងភាពយន្តថ្នាក់តំបន់កាលពីឆ្នាំ2021ភាពយន្តនេះនិយាយអំពីក្មេងស្រីមូស្លីមដែលព្យាយាមស្វែងយល់អំពីសាសនាដទៃផ្សេងទៀតដើម្បីដឹងថាតើម្ដាយរបស់នាងកំពុងមានជំងឺនិងទៅទីណាក្រោយពេលស្លាប់ឈុតឆាកដែលធ្វើឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមខឹងសម្បារនោះគឺនៅត្រង់ចំណុចមួយដែលក្មេងស្រីនេះសម្រេចចិត្តបរិភោគសាច់ជ្រូកដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយបានធ្វើជាផឹកទឹកមុនចំណែកឪពុករបស់នាងក៏បានធ្វើតាមបំណងរបស់នាងដែលសម្រេចចិត្តចាកចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមភាពយន្តនេះក៏បានដាល់ឲ្យមានការគំរាមសម្លាប់ទៅលើលោកហៃរ៉ែនវ៉ាផងដែរភាពយន្តនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅលើគេហទំព័រភាពយន្តនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំមុនពេលត្រូវបានដកចេញវិញក្រសួងគេហដ្ឋានម៉ាឡេស៊ីបានហាមឃាត់មិនឲ្យចាក់ខ្សែភាពយន្តនេះកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុផលិតករទាំងពីររូបនេះបានប្តឹងបកទៅលើការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនពេលពួកគេត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការបញ្ហាជាតិសាសនានិងសាសនាជាបញ្ហារសើបនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ពលរដ្ឋជាតិម៉ាឡេស៊ីមានចំនួន 2/3 នៃប្រជាពលរដ្ឋចំនួនសរុប33លាននាក់ហើយពួកគេត្រូវតែជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយការដកខ្លួនចេញពីសាសនានេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអំពើបាបប្រទេសនេះក៏មានពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចដូចជាចិននិងឥណ្ឌាក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនផងដែរដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាហិណ្ឌូនិងគ្រីស្ទសាសនាក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាការអភិរក្សផ្នែកសាសនាកំពុងមានការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពម៉ាឡេអ៊ីស្លាមដែលមានឥទ្ធិពលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានចោទរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមថាបានធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើផលិតករភាពយន្តទាំងពីរនាក់ដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights បានថ្លែងថាការតម្រូវចិត្តផ្នែកនយោបាយឆៅឆៅដោយមិនខ្វល់អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះគឺជាទម្លាប់ដែលលោកអាន់វ៉ាធ្លាប់បានចោទទៅលើរដ្ឋាភិបាលមុនកាលពីលោកនៅជាគណៈបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកបានបង្ហាញច្បាស់ហើយថាលោកបានប្រែប្រួលបន្ទាប់ពីលោកបានឡើងកាន់អំណាចហើយងាកមកប្រើការរដ្ឋបတ်និងយកផ្លូវច្បាប់មកគៀបសង្កត់ដោយរដ្ឋាភិបាលមុនដែរលោកបានបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបដិសេធជំហរនេះនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដោយត្រូវជំរុញឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ដែលគួរឲ្យអស់សំណោចនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះជាបន្ទាន់ព្រមទាំងដកបំរាមពីខ្សែភាពយន្ត Mentaga Thabang នេះតុលាការម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនបានចេញបញ្ជាហាមមិនឲ្យផលិតករភាពយន្តទាំងពីររូបនេះចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីករណីនេះរហូតដល់ដំណើរការរបស់តុលាការបានបញ្ចប់និងបញ្ជាឲ្យពួកគេរាយការណ៍ទៅកាន់សមត្ថកិច្ចជារៀងរាល់ខែលោក Kyren Wa បានថ្លែងថាករណីនេះនឹងក្លាយជាករណីទី1ដែលផលិតករភាពយន្តរងការចោទប្រមទាន់នៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Kyren Wa បានប្រាប់សារព័ត៌មានអនឡាញ Free Malaysia Today មួយថ្ងៃមុនការចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំមានការខកចិត្តប្រសិនបើនេះជាវិធីដើម្បីបំបិតសម្លេងអ្នកហ៊ាននិយាយរឿងរ៉ាវនេះហើយខ្ញុំបារម្ភថាវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកសរសេរសាច់រឿងផ្សេងទៀតមិនហ៊ាននិយាយរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេដោយសារតែការភ័យខ្លាចការចោទប្រកាន់ប្រមទាន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អ្នកវិភាគនិយាយថាសមត្ថភាពរបស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI ក្នុងការពិនិត្យបណ្ដុំទិន្នន័យបានយ៉ាងលឿននិងមានតម្លៃទាបអាចជួយដល់ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្នាតតូចក្នុងមូលដ្ឋាននានាក្នុងការបំពេញតួនាទីជាអ្នកឃ្លាំមើលបានងាយស្រួលជាងមុនអ្នកស្រី Robin Gas ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសង្ឃសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលកាសែត The New York Times របស់អាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់ហ្គាហ្សាកាសែតនេះបានពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលខ្លួនបានរកឃើញអ្នកសារព័ត៌មាននៅកាសែតនេះបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI ដើម្បីតាមដានរូបភាពបានពីផ្កាយរណបដែលបង្ហាញឲ្យឃើញរណ្ដៅជាង200នៅក្នុងតំបន់មានមនុស្សរស់នៅច្រើនដែលក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថារណ្ដៅទាំងនោះទំនងជាបង្កឡើងដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកទម្ងន់907គីឡូក្រាមការប្រើប្រាស់ AI របស់កាសែត The New York Times បង្ហាញពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យានេះអាចជួយដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក្នុងការពិនិត្យទិន្នន័យទ្រង់ទ្រាយធំបានយ៉ាងលឿននិងមានសុក្រិតភាពអ្នកវិភាគនិយាយថាអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺវាអាចនាំទៅដល់យុគសម័យថ្មីមួយដែលសូម្បីតែសារព័ត៌មានខ្នាតតូចក៏អាចមានលទ្ធភាពធ្វើព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតបានដែរលោក Jared Schroeder សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មានដែលមានឯកទេសផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនៅឯសាលាកាសែតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Missouri នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាប្រសិនបើគ្មាន AI ទេគេចាំបាច់ត្រូវតែមានអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ច្រើនដែលត្រូវចំណាយពេលវេលាយ៉ាងយូរដើម្បីពិនិត្យនិងបែងចែកទិន្នន័យភាគច្រើនដែលបានពីផ្កាយរណបលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថារឿងដែលកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍នោះប្រហែលជាមិនអាចធ្វើបានទេប្រសិនបើគ្មាន AI ច្បាស់ណាស់វានឹងពិបាកសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងការរាប់រំដៅគ្រាប់បែកដែលបង្ហាញនៅលើរូបភាពពីផ្កាយរណបឲ្យបានជាក់លាក់ដូច្នេះហើយមានតែ AI ទេដែលធ្វើឲ្យការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បែបនេះអាចធ្វើទៅបានការផលិតព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវការចំណាយច្រើនខណៈដែលវិស័យសារព័ត៌មានកំពុងមានការធ្លាក់ចុះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ AI បានផ្ដល់នូវមធ្យោបាយមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការចំណាយដើម្បីជាជំនួយសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតហើយថ្មីបើបច្ចេកវិទ្យាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាយូរមកហើយដើម្បីជាជំនួយនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក៏ដោយក៏ការមកដល់នៃកម្មវិធី ChatGPT របស់ក្រុមហ៊ុន OpenAI បានជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីទៅលើលទ្ធភាពនានាដែល AI អាចផ្ដល់ឲ្យលោក Jonathan Soma ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មានបែបទិន្នន័យនៅសាលាសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាគម្រោងបែបនេះត្រូវបានធ្វើជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមានគម្រោងមួយដែលធ្វើឡើងតាមរយៈទិន្នន័យបានពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2018ដែលជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបង្ហាញថាតើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិង AI អាចវិភាគទិន្នន័យដ៏ច្រើនបានពីផ្កាយរណបបានយ៉ាងដូចម្ដេចការស៊ើបអង្កេតនានានោះបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់ម៉ឺននាក់បានជិច្ចរុករកជាប់ Fossil Amber ដោយខុសច្បាប់ដែលមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារលោកសូម៉ាបានបន្តទៀតថាការងារនេះពេលនោះមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសខ្លាំងណាស់វាទាមទារឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលមួយមានច្រើនវគ្គដើម្បីដឹងពីរបៀបដែលត្រូវធ្វើផ្នែកបច្ចេកទេសគ្រប់សពប៉ុន្តែសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្រៀនអ្នកផ្សេងឲ្យចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះតែក្នុងរយៈពេល10ទៅ15នាទីប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាភាពងាយស្រួលនោះគឺជាការប្រែប្រួលដ៏ធំមួយករណីដែលល្បីល្បាញមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតដែលប្រើប្រាស់ AI ជាជំនួយប្រហែលជាករណីបែកធ្លាយឯកសារ Panama Papers កាលពីឆ្នាំ2016ដែលពេលនោះអ្នកកសែតបានរាវរកព័ត៌មាននៅលើប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យមានទំហំផ្ទុកដ៏ធំរហូតដល់ 2.6 តេរ៉ាបៃគេហទំព័រព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រឈ្មោះ Life Science បានគណនាឃើញថាការបែកធ្លាយនោះអាចមានទំហំឯកសារស្មើនឹង650លានទំព័រលោក Ryan Heath អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសកលនៅគេហទំព័រព័ត៌មាន Axios បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលយើងគិតដល់រឿងអ្វីមួយដូចជាករណី Panama Papers ជាដើមព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យដឹងតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមួយឈ្មោះថាទិន្នន័យ Vector ឬ Vector Database តាមរយៈការប្រើប្រាស់ AI ជាឧបករណ៍ស្ថាប័នព័ត៌មាននិងអ្នកយកព័ត៌មានមានលទ្ធភាពអាចរៀបចំនិងប្រើទិន្នន័យពីបណ្ដុំឯកសារ Panama Papers ដើម្បីបង្ហាញគណនីនិងរបាំងកិច្ចពន្ធដែលអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកិច្ចពន្ធប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកនិងកិច្ចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោក Heath បាននិយាយទៀតថាអ្វីដែលបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ជួយដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនោះគឺការរៀបចំទិន្នន័យទាំងអស់ឲ្យរលូនដែលគ្មានមនុស្សណាតែម្នាក់អាចធ្វើបានយើងដឹងហើយថាមានក្រុមហ៊ុនរាប់រយរាប់ពាន់ក្រុមហ៊ុននៅទីតាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាជុំវិញពិភពលោកប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបដូររចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេដែលប្រៀបដូចជាសត្វបង្គួយ chameleons ដែលអាចប្រែពណ៌គ្មានមនុស្សណាម្នាក់អាចតាមទាន់នោះទេមានតែ AI ទេទើបអាចតាមទាន់ធាតុដ៏សំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI គឺសក្តានុពលរបស់វានៅក្នុងការដើរតួជាអ្នកជួយសម្រួលដល់អង្គភាពព័ត៌មានខ្នាតតូចអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានប្រាប់ VOA ថាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននេះការធ្វើសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតសំខាន់ៗទាមទារឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានខ្លះចំណាយប្រាក់និងពេលវេលាដ៏ច្រើនប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានប្រែប្រួលយ៉ាងលឿននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក David Caswell ដែលធ្លាប់បានធ្វើការនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យាដូចជា BBC និង Yahoo បច្ចុប្បន្នលោក Caswell គឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ម្នាក់ដែលកំពុងបំពេញការងារជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថាន Reuters សម្រាប់ការសិក្សាសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Oxford ប្រទេសអង់គ្លេសលោកបណ្ដោះបណ្ដាលថ្នាក់ដឹកនាំសារព័ត៌មានអំពីរបៀបបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតទៅក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មានរបស់ពួកគេលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថានៅពេលដែលយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងសារព័ត៌មានបែបទិន្នន័យវាមានឥទ្ធិពលធំជាងអ្វីដែលសារព័ត៌មានទិន្នន័យធម្មតាអាចផ្ដល់ឲ្យគឺវាប្រៀបដូចជាកាសែតខ្នាតតូចនៅតំបន់ជនបទអាចបញ្ចេញព័ត៌មានទិន្នន័យជាលើកដំបូងលោកបានបន្ថែមទៀតថា ជារួមអ្វីដែលកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតអាចវិភាគឯកសារជាអក្សរដែលគ្មានរបៀបរៀបរយដ៏ច្រើនមហិមាលោក Caswell បានបន្តទៀតថាឧទាហរណ៍មួយដែលបច្ចេកវិទ្យា AI អាចធ្វើបាននោះគឺសមត្ថភាពយល់ដឹងគំរូភាសាឬ language models ដែលធ្វើឲ្យវាអាចពិនិត្យបានយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅលើឯកសារប៉ូលីសដែលសរសេរនៅក្នុងរបៀបមួយដែលពីមុនយើងមិនអាចប្រើចេតនាបានទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាក្តីអ្នកសិក្សាដូចជាលោកសូម៉ានិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាមិនអាចចូលមកជំនួសអ្នកកសែតពិតប្រាកដបានទេលោកបាននិយាយថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ល្អម្នាក់គឺការអនុវត្តអាជីពសារព័ត៌មានដែលរួមមានការសម្ភាសន៍ការនិយាយទៅកាន់មនុស្សម្នានិងរឿងជាច្រើនទៀតអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដឹងថារឿងណាមួយត្រូវរាយការណ៍សម្រាប់សាធារណជនអ្វីទាំងអស់នេះមិនចាំបាច់មាន AI នោះទេ AI គ្រាន់តែជាគ្រឿងបន្ថែមដែលអ្នកអាចរួយបន្ថែមលើជំនាញសារព័ត៌មានទូទៅខណៈដែលអ្នកវិភាគផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះបានចោទសួរថាតើ AI នឹងធ្វើឲ្យខូចដល់ភាពជឿទុកចិត្តលើសារព័ត៌មានឬយ៉ាងណានោះអ្នកជំនាញភាគច្រើនយល់ស្របថា AI មិនអាចជំនួសតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងស្រុងបានទេផ្ទុយទៅវិញវាអាចជួយឲ្យតួនាទីរបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងនាមជាអ្នកឃ្លាំមើលរបស់សាធារណជនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធដ៏ខ្លាំងក្លាដោយក្នុងមន្ទីរពេទ្យមានអ្នកជំងឺរងរបួសក្នុងសមរភូមិរាប់ពាន់នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានដើមកំណើតអ៊ុយក្រែនបានបង្កើនការជួយដល់មិត្តរួមអាជីពរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលលោកចាត់ទុកថាក៏ជាផ្ទះរបស់លោកដែរលោកចនីហ្វឺណាន់ដេសនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រូបភាពនៃសង្គ្រាមហែកហួរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជារឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់សម្រាប់វិជ្ជបណ្ឌិតអាឡិចម៉ូរូសដែលកើតនៅក្នុងទីក្រុងអូឌីសាហើយពេលនេះលោកជានាយកនៃកម្មវិធី Physical Residency នៃមន្ទីរពេទ្យ Langone នៃសាកលវិទ្យាល័យ New York សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I grew up there and then I moved to US and got my training and made my life here and...
ខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅទីនោះហើយក៏បានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងរស់នៅទីនេះហើយក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមិនដែលសូវមានពេលចាក់ចេញពីទីនេះទេ
នៅឆ្នាំ2023លោកចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីពិនិត្យភាពសរីរាង្គនៅមន្ទីរពេទ្យ NYU Langone ក្រោយពីដឹងថាប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពអ៊ុយក្រែនកំពុងមានភាពមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ុយក្រែនត្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៀតដើម្បីព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺដែលមានរបួសនៅក្នុងសមរភូមិកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់លោកនៅពីនេះជាការផ្ដល់ការចូលរួមចំណែកមួយលោក Alex Mori បានថ្លែងរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថា
The main focus of their 2-week training has been on limb loss prosthetics and rehabilitation and also
ការបណ្ដុះបណ្ដាល2សប្ដាហ៍នេះផ្ដោតលើការបាត់បង់អវយវៈសរីរាង្គនឹងការស្ដារកាយសម្បទាឡើងវិញនឹងការថែទាំងលើការប្រេះស្រាំឆ្អឹងដែលពិបាកពិបាកព្រោះការរងរបួសពីការផ្ទុះក្នុងសម័យអាវុធទំនើបដែលគេបានព្យាបាលភាគច្រើនបាត់បង់អវយវៈ
កម្មវិធីនេះទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការមិនរកកម្រៃរបស់អាមេរិកគោលបំណងគឺដើម្បីបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យអ៊ុយក្រែនមកកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្រៀនពួកគេពីជំនាញដែលពួកគេអាចយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Valentina Savic ជាអ្នកចូលរួមម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់រៀនសូត្រពីការងារពាក់ព័ន្ធនឹងសរីរាង្គដែលជាការចាំបាច់មួយកំពុងត្រូវការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Valentina Savic និយាយយ៉ាងដូចនេះថា
A lot of fractures, a lot of different types of injuries that I haven't seen previously.
ខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឃើញពីរបួសបាក់ប្រេះស្រាំឆ្អឹងជាច្រើននឹងការរងរបួសផ្សេងក្នុងពេលកន្លងទៅទេខ្ញុំចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ជុំវិញរឿងនេះនិងយល់ពីរបៀបព្យាបាលវា
អ្នកស្រីសាវិញនិយាយថាកម្មវិធីនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីយល់កាន់តែច្រើនពីវិធីថ្មីៗក្នុងការព្យាបាលទាហាននិងអ្នកជំងឺផ្សេងៗដែលទទួលរងគ្រោះដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងពេលនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល2សប្ដាហ៍នេះក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញមិនត្រឹមតែរៀនសូត្រពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗចុងក្រោយបំផុតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសរីរាង្គមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងការជួយអ្នករងរបួសដែលប្រឈមនឹងការបាក់ស្បាតខាងផ្លូវចិត្តដោយសារសង្គ្រាមដែលកំពុងកើតឡើងនេះផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It's a really great experience for me because I work with a patient that has gotten an invitation.
នេះជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំធ្វើការជាមួយអ្នកជំងឺជាជនពិការក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមខ្ញុំមិនបានសិក្សាជំនាញនេះនៅសាកលវិទ្យាល័យទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំព្យាយាមស្វែងរកប្រភពព័ត៌មាននានាដើម្បីលើកកម្ពស់ជំនាញការងារខ្ញុំនិងបង្កើនចំណេះដឹងបន្ថែមទៀត
អ្នកស្រីសាវិចនិងលោក Moros ជឿថាកម្មវិធីនេះជាវិធីមួយក្នុងការជួយកសាងមាតុភូមិជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេឡើងវិញអ្នកស្រីសាវិចបានថ្លែងបន្តទៀតថា
I even can't explain this feeling because it's like something warm here because you see the other people that have
ខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អស់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំបានទេខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅនៅទីនេះព្រោះដូចអ្នកឃើញហើយមនុស្សមួយចំនួនកំពុងព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យក្លាយទៅជាអ្នកជំនាញហើយសហគមន៍នៅទីនេះល្អមិនគួរឲ្យជឿទេ
បើទោះជារស់នៅក្នុងផ្នែកម្ខាងទៀតនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់ទីក៏ដោយក៏វិជ្ជាបណ្ឌិតទាំងពីររូបនេះជឿថាអ៊ុយក្រែននឹងឆ្ពោះទៅអនាគតដ៏ល្អមួយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast Google Podcast Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច subscribe សូមអរគុណ
ក្នុងថ្ងៃរំលឹកខួប20ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាអតីតមេដឹកនាំកម្មករដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានរួមគ្នាដាក់ញត្តិមួយក្នុងគោលបំណងស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យកសាងស្ទូបមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជានិមិត្តសញ្ញានៃការបញ្ឈប់វប្បធម៌នៃទណ្ឌភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាសាវដាវីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន55ស្ថាប័នបានដាក់ញត្តិរួមគ្នាដោយស្នើរដ្ឋាភិបាលសាងសង់ស្ទូបបញ្ឈប់វប្បធម៌នីតិណភាពនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជាការបង្ហាញយុត្តិធម៌សង្គមនិងរក្សានូវសន្តិភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋការស្នើនេះធ្វើឡើងស្របពេលការប្រារព្ធខួប20ឆ្នាំនៃករណីឃាតកម្មទៅលើលោកជាវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅសួនច្បារក្បែរស្ទូបវត្តលង្កាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករានឹងមានការចូលរួមពីដំណឹងអង្គការសមាគមសហជីពនិងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលប្រហែល100នាក់យោងតាមញត្តិរបស់អង្គការសមាគមចំនួន55ដាក់ជូនខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករានេះបញ្ហានិទានភាពគឺជាបញ្ហាដ៏រសើបមួយដែលកំពុងតែញោមញីនៅក្នុងសង្គមនិងថាការបញ្ចប់និទានភាពនៅកម្ពុជាគឺជាកាតព្វកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរបស់រដ្ឋក្នុងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ញាត់បញ្ជាក់ទៀតថាបើសិនតែបន្តឲ្យមាននៅបញ្ហានិទានភាពនោះវាគឺជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សាធារណជនបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនានាក្នុងសកម្មភាពតស៊ូមតិនិងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិនិងធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅការរំលោភអំណាចនិងអំពើពុករលួយហើយជាលទ្ធផលភាពអយុត្តិធម៌សង្គមបន្តកើតមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែបន្តរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់វត្តមាននៃស្ទូបមួយនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជាការដាស់តឿននិងរំលឹកដល់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យរួមគ្នាលុបបំបាត់វប្បធម៌និទានភាពលើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីសន្តិភាពវឌ្ឍនភាពនិងការអភិវឌ្ឍដល់ពិតប្រាកដនេះបើយោងតាមញាត់ញាត់ដដែលបន្តថាកាត់ចាប់ពីឆ្នាំ1994មកយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយពុំទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក៏មិនទាន់មានជនណាម្នាក់ត្រូវបាននាំយកមកកាត់ទោសតាមច្បាប់នៅឡើយករណីឃាតកម្មទៅលើលោកបដិទ្ធកែមលីក៏ការស៊ើបអង្កេតមិនបានបង្ហាញមកជនល្មើសផ្សេងទៀតក្រៅពីឃាតករម្នាក់ដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសនៅត្រូវបានសាធារណជនជឿជាក់ថាមិនមែនជាឃាតករពិតប្រាកដឡើយនេះបើតាមញាត់អតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជាវិជាក៏ត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅកណ្ដាលថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004នៅខាងមុខតូបលោកកាសែតមួយកន្លែងនៅខាងក្រៅវត្តលង្កាអររយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយដែលឃាតករពិតប្រាកដមិនទាន់ត្រូវបានយកមកផ្តន្ទាទោសនៅឡើយទេនេះបើតាមញាតលោកជាមុនីដែលជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកជាវិជាលើកឡើងក្នុងពិធីប្រារព្ធខួប20ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកជាវិជាថាលោកនៅតែមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតដដែលដោយសារការពីពេល20ឆ្នាំមុនទីតាំងនេះមានគេបាញ់លោកជាវិជាបងប្រុសរបស់លោកដែលលោកថាការបាញ់នេះគឺជាការរៀបចំដើម្បីធ្វើឃាតតែម្ដងលោកនៅតែបន្តជំរុញឲ្យភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលជួយស្វែងរកជនបង្កនិងរកយុត្តិធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះ
ចង់ថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសមួយដែលខ្ញុំសូមជំរាបទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការស្វែងរកចិត្តកោដែលអស់លោកគិតថាគាត់នៅមានសេរីភាពនៅឡើយនៅមានសេរីភាពនៅឡើយជាទីទៀតយើងក៏សូមថ្លែងទៅរដ្ឋាភិបាលទៀតថាគ្រប់ករណីកិច្ចកម្មទាំងអស់មិនមែនតែលោកជាវិជាទេសូមបីតែកិច្ចកម្មបង្ហូរឈាមនៅទៅវិញស្រីកន្លែងបាទក៏សូមឲ្យមានការវែកមុខរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកគាត់ផង
រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រវីអេថាជុំវិញករណីនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់បិទការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេលោកក៏អំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលបានដឹងរឿងជុំវិញនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាឲ្យមកសហការគ្នាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកជនល្មើស
តាមនេះមិនទាន់ត្រូវបានគូមកទីបិទការបិទបញ្ជីស៊ើបអង្កេតទេបញ្ជីនៅតែចំហតដែរទេប៉ុន្តែអំពីលាវឲ្យអ្នកដែលបានដឹងព័ត៌មានហ្នឹងចូលខ្លួនមកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់តាមទៀតអ្នកដែលបានឃើញអ្នកដែលសាកសួរថាបានឃើញដើម្បីឲ្យយើងបងប្អូនមានមូលដ្ឋានធ្វើការវិនិច្ឆ័យ
លោកខុនថារ៉ូប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់ដែលចូលរួមក្នុងការដាក់ញត្តិស្នើសុំនេះប្រវីអេថាគោលបំណងនៃការដាក់ញត្តិនេះឡើងគឺដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការកសាងស្ទូបរំលឹកដល់វីរភាពរបស់សកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកស្រឡាញ់នៅយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមួយពិតប្រាកដក្នុងឱកាសខួប20ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជាក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចង់ឃើញឲ្យមានការបិទបញ្ចប់នូវវប្បធម៌និទានភាពដើម្បីលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកខុនថារ៉ូ
ការកសាងស្ទូបនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់អាចជាការដាស់តឿនការរំលឹកដល់អ្នកនយោបាយអ្នកដែលមានអធិបតេយ្យមានអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកបំបត្តិណាគឺព្រោះថាអង្គការយុតិធម៌នៃការពៀនឡើងក្នុងសង្គមអង្គការគិតកម្មទាំងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងកម្មជួយសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារសិទ្ធិដីធ្លីបរិស្ថានទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាកើតចេញមកពីចំណុចនៃអំណាចឬក៏អ្នកដែលមានអធិបតេយ្យហ្នឹងនៅក្នុងការដែលបង្កើតឡើងនៅនិកាយគិតគុំ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាប្រវីអូអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសង់ស្ទូបមិនមែនជាការរួមចំណែកលើកកម្ពស់វិស័យយុត្តិធម៌និងនីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាឡើយ
ថ្មីៗនេះឃើញហើយក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយយ៉ាងកងរំពងសូមឲ្យពួកគាត់មើលផងថាតើគេធ្វើអ្វីរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងធ្វើអ្វីនៅក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងណាខិតខំគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានយុត្តិធម៌ទទួលបានយុត្តិធម៌ភាគីទាំងសងខាងនៃគូក្តីទទួលបានយុត្តិធម៌នេះគឺជាការងារពិត ិតប្រាកដក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យយុតិធម៌នៅកម្ពុជាមិនមែនទៅធ្វើស្ទូបហើយអាចកែលម្អវិស័យយុតិធម៌ឬក៏បំបត្តិនិទានភាពបានទេទាល់តែសកម្មភាពជាក់ស្ដែង
លោកឲ្យដឹងទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែខិតខំលើកកម្ពស់វិស័យយុតិធម៌និងប្រព័ន្ធច្បាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃយុទ្ធនាការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈការបិទទ្វារនៅតែបន្តមានអគារវិហារខ្លះនៅអង់គ្លេសត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរូបភាពបង្កើតដោយ AI បានបដូរការយល់ឃើញលើជនជាតិអាហ្វ្រិកវ័យចំណាស់ដោយបង្ហាញពួកគេពេញដោយអំណាចក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាបាននឹងកំពុងអនុវត្តយន្តការនិងបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់គុណភាពស្ថាប័ននៃប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដែលចាក់ស្រេះដោយអំពើពុករលួយនិងកង្វះតម្លាភាពនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA លោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចបានបង្ហាញសុទ្ធិធនិយមច្រើនទៅលើដំណើរការកំណែទម្រង់ទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់ថាការចាត់វិធានការភ្លាមភ្លាមលើភាពមិនប្រក្រតីនានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការដូចជាការដកតំណែងឬការដាក់ទោសទណ្ឌលើមន្ត្រីបំពានអំណាចជាគន្លឹះនៃការពង្រឹងគុណភាពរបស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាជាពិសេសវានឹងជួយបង្កើនទំនុកចិត្តសាធារណៈផងដែរសំលូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាស់សូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាស
់បាទជម្រាបសួរស្រីនិតហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់
ចាលោកសុភ័ក្រមុននឹងឈានទៅពិភាក្សាអំពីយុទ្ធនាការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាអានេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតាមរយៈបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាច្រើនឆ្នាំរបស់លោកតើលោកអាចវិតម្លៃបានយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដែលចាក់ស្រេះដោយអំពើពុករលួយនោះចា
ចំណុចទី1ហើយមិនមែនជាអង្គកម្បាំងទេខ្ញុំគិតថាសាធារណជនទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិក៏បានដឹងឬស្រាប់ហើយនិយាយតតគ្នាមានផ្សាយទាំងក្នុងបណ្ដាញសង្គមអីជាដើមហ្នឹងគឺរូបភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសរបស់យើងគឺមិនល្អទេបាទនេះគឺទាំងអស់គ្នាហើយសតិអារម្មណ៍នេះបាទផ្នែកកំណត់នេះมันខុសពីការពិតប្រមាណទេដោយសារតែអង្គើពុករលួយគ្រប់ជាន់ថ្នាក់តែម្ដងទាំងនៅតុលាការចៅក្រមទាំងពេជ្ញាអัยការទាំងដេញកលាមជីទាំងរហូតទៅដល់មេធាវីគឺថាសឹងតែគ្រប់គ្នាមិនលើកលែងទេនៅក្នុងរឿងនេះនេះចំពោះសាធារណមតិណាបាទហើយយើងដឹងស្របហើយគឺថាប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងមានសាលាដំបងមានសាលាអតមានដេញតុលាការកំពូលក៏ប៉ុន្តែនៅតែភ្នំពេញទេចំណែកសាលាដំបងគឺនៅតែតាមខេត្តទេបាទអត់មានចុះទៅក្រុមខេត្តទេបាទដូច្នេះហើយបានជាសំណុំរឿងនឹងកក់ស្ទះខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំមុននៅពេលដែលឯកឧត្តមកើតរឹតនោះលោកកើតរឹតនោះគាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌គាត់កើតមកគាត់បានបង្កើតដើម្បីពន្លឿនដូចសំណុំរឿងឲ្យតែកក់ស្ទះខ្លាំងមែនទែនប្រហែល10,000ករណីនោះបាទគាត់បានបង្កើតសាលាអតតំបន់បាទហើយសាលាអតតំបន់នេះក៏បានមានបទពិសោធន៍ប្រហែលជាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហើយតែខ្ញុំខំរកមើលឯកសារវាតម្លៃថាតើតាំងពីបង្កើតមកមានពន្លឿនទេខ្ញុំបានជួបចក្រមខ្លះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងពញ្ញាពញ្ញារងខ្លះហើយនឹងមេធាវីខ្លះហ្នឹងថាដូចជាមានអារម្មណ៍ថាការបង្កើតសាលាអតតប្រចាំតំបន់ហ្នឹងបានជួយពន្លឿនករណីកក់ស្ទះហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតួលេខជាក់ស្ដែងការសិក្សាវាតម្លៃជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺឯកសារហ្នឹងខ្ញុំអត់បានឃើញទេហើយតាមដែលខ្ញុំសួរនាយសួរឲ្យទៅប្រហែលជាមិនទាន់មានការវាតម្លៃអំពីយន្តការសាលាអូតូនៅតាមតំបន់នេះទេក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលអាចចេញជាវិជ្ជមានខ្លះខ្លះខ្លួនហើយនេះជាអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានថាជារូបភាពទូទៅរបស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទេសរបស់យើង
ចាអរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រ ចាដោយលោកសុភ័ក្របានដឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌គឺលោកអកាសរិទ្ធបានបង្ហាញឆន្ទៈយ៉ាងមុតមមក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធនាការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីទាំងអស់នេះចានឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយុទ្ធនាការក៏ដូចជាយន្តការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នេះវាអាចហុចជាឱកាសអ្វីខ្លះក្នុងការពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័ននៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើនចំនួនទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនេះចា៎
ខ្ញុំគិតថាតាំងពីខែ9ខែ10ឆ្នាំចុងឆ្នាំ2023រហូតមកដល់ឥឡូវមានការខំប្រឹងប្រែងហ្នឹងមិនអាចប្រកែកបានទេមានការខំប្រឹងប្រែងស៊ីជម្រៅដែលមានលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយនឹងសេនាធិការរបស់គាត់ដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជានៅដូចជាខែ10ឬ11អញ្ចឹងគឺថាមានការបង្កើតដោយក្រុមការងារដែលដឹកនាំជំរុញដែលគាត់អ្វីដែលគាត់ហៅថា Digital Marketing កម្មបាទនៃក្រសួងយុត្តិធម៌គឺខ្ញុំគិតថារឿងនេះបើសិនជាធ្វើទៅបានការស្រាវជ្រាវព័ត៌មានការតាមដានករណីបាទអាចនឹងមានតម្លាភាពជាងមុនហើយអាចនឹងងាយស្រួលជាងមុនហើយមិនចាំបាច់សោកលុយដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មានទាំងនេះទេក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះឬមួយគណៈដែលត្រូវគេជាប់ចោតនោះអាចនឹងតាមដានរឿងស្នេហ៍ដែរប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ដើមទេឲ្យអាចនឹងត្រូវការច្រើនឆ្នាំទៅទៀតតម្រុំតែប្រព័ន្ធអនឡាញចេញក៏ប៉ុន្តែជាការសាកល្បងមួយដែលមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនឈានទៅរកប្រព័ន្ធដូចដែលប្រទេសគេទៀតទៀតជឿនលឿនចឹងហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយដោយតែស្រីនេះបាននិយាយអំបញ្ញមិញគឺនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរអាយដំរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគាត់បានបង្កើតនៅគណៈកម្មការក្រមរដ្ឋសាជាតិបាទអញ្ញាធោះជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលមានគាត់ជាប្រធានណាបាទហើយនេះជារឿងមួយថ្មីទៀតហើយដោយតែយើងបាននិយាយកាលពីប្រហែលខែមុនរួចមកហើយគឺថាការដែលបង្កើតអញ្ញាធោះជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងនោះកសាងសំណុំរឿងយឺនណាស់កាត់ក្តីយឺនណាស់បាទសើបអង្កេតយឺនណាស់បាទដូច្នេះវាមិនទាន់ចិត្តនឹងប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដូច្នេះហើយត្រូវតែបង្កើតប្រព័ន្ធក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដោះស្រាយវិវាទទៅទៀតហើយអញ្ញាធោះដោះស្រាយវិវាទនេះនឹងដាក់ដំណើរការនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានដែលនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យបណ្ដឹងនៅដើមខែមីនាឆ្នាំ2024នេះឯងបាទដូច្នេះនេះជាយន្តការមួយទៀតមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផ្ទាល់តែម្ដងហើយក្រមការងាររបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយបើសិនជាមានពាក់ព័ន្ធទៅដល់ស្រែកហៅរអដិញដែលយើងហៅថាអញ្ញាធិបតេយ្យឆាំងអំពើពុករួយនោះដូចជាករណីនៅកែបជាដើមនោះរហូតដល់បកសាក់ដកតំណែងច្បាយខេត្តនៅកែបទៅទៀតបាទនេះជារឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹងរង់ចាំហើយក្រៅពីហ្នឹងអ្វីដែលជាប្រធានបទរបស់យើងហ្នឹងគឺថាក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ហ្នឹងគាត់បានបង្កើតនៅយន្តការ4បាទបន្ថែមលើអ្វីដែលយើងបាននិយាយរួចហើយយន្តការទី1ហ្នឹងគឺគណៈកម្មការយុទ្ធនាការដើម្បីជំរុញនិងពន្យាការអស់ស្រាយឬក្តីនៅតាមតុលាការនានាបាទអាហ្នឹងគឺថាមានក្រុមគណៈកម្មការមួយដែលមានរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ជាប្រធានហើយនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថានៅក្នុងដៃទាំង4ហ្នឹងគឺអ្វីដែលគាត់ហៅថាគណៈបញ្ជាការយន្តការដឹកនាំនិងអនុវត្តនៅដែនកំណែទម្រង់ថ្មីនេះហើយគណៈបញ្ជាការហ្នឹងគឺថាមានមេធាង4បាទហើយគណៈបញ្ជាការគឺនៅក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់របស់រដ្ឋត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌គណៈកម្មការទី1គឺយុត្តិនីការដើម្បីជំរុញនិងពន្យារការអស់ស្រាយនឹងក្តីនៅតុលាការគណៈកម្មការទី2គឺយុត្តិនីការត្រួតពិនិត្យនិងអស់ស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៅតាមតុលាការរឿងនេះសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាភាពមិនប្រក្រតីនឹងគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអនុវត្តទៅនោះតើវាសំខាន់យ៉ាងណាព្រោះអំណាចក្រសួងយុត្តិធម៌គ្រប់ដំណប់បានតែត្រូវទៅលើព្រះញ្ញាអយ្យការព្រះញ្ញារងឬមួយក៏ក្លាមជីទេបាទចំណែកចៅក្រមស៊ើបអង្កេតគឺនោះឡើងទៅមេរបស់គេនៅតុលាការកំពូលនោះបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាដូច្នេះតើរដ្ឋាភិបាលតាមក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្វើការយ៉ាងណាដើម្បីនឹងដោះស្រាយឲ្យដឹងភាពមិនប្រក្រតីនឹងបានយើងចាំមើលតទៅទៀត អានេះប្រហែលជាមានយន្តការផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែបន្ថែមលើពីគណៈកម្មការពីមិញហ្នឹងមានក្រុមប្រឹក្សាវិភាគដែលគេហៅថាក្រុមការងារវិភាគនិងប្រឹក្សាបាទដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋលេខាធិការមួយដែរដែលចាំតាមដានមើលធ្វើការវិភាគថាតើដំណើរការអស់ហ្នឹងវាមានយ៉ាងណាហើយនឹងគាត់ជួញយោបល់ជាហោហែនៅតាមដំណើរការនៃយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងហើយរឿងអ្វីដែលសំខាន់ហើយដែលខ្ញុំគិតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារគាត់រៀននៅប្រទេសបារាំងដូចដែលខ្ញុំរៀននៅប្រទេសបារាំងដែរហើយគាត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងរូបភាពដែលផ្ដល់ដល់សាធារណជនដោយគាត់បានបង្កើតក្រុមការងារព័ត៌មានហើយនឹងតំណែងសាធារណៈមួយដែលមានរដ្ឋលេខាធិការគឺលោកជិនម៉ាលីនហ្នឹងជាប្រធានក្រុមការងារហើយខ្ញុំគិតថាការនេះនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងការនេះសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះទំនុកចិត្តដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចមានទៅបានទោះតែប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានទទួលព័ត៌មាននឹងបានបាទគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់គ្រប់កម្រិតទាំងអស់
ចាលោកសុភ័ក្រជាមួយនឹងយន្តការក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកកើតរិទ្ធនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរបស់លោកក្នុងការពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័នរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជានេះតើអាចនឹងប្រឈមបញ្ហាចម្បងអ្វីខ្លះដែរដើម្បីធានាថាយន្តការទាំងអស់នេះហុចមកនៅលទ្ធផលវិជ្ជមាននោះចាតើកង្វះធនធានមនុស្សអាចជាបញ្ហាចម្បងដែរឬទេពីព្រោះតាមរយៈការបកស្រាយរបស់លោកយើងឃើញថាយន្តការក៏ដូចជាការបង្កើតយន្តការហើយនិងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នេះទាមទារឲ្យមានធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញត្រូវទៅនឹងតួនាទីហើយនិងកិច្ចការដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនោះចា
៎ខ្ញុំគិតថាធនធានមនុស្សអាចជាបញ្ហាខ្ញុំបានចូលទៅមើលជ្រៅនៅសមាជិកនៃគណៈកម្មការទាំងពីរនៃក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ហើយនឹងវិភាគហើយនឹងប្រឹក្សាយោបល់នៃក្រុមការងារព័ត៌មានហើយនឹងតំណែងសាធារណៈខ្ញុំបានចូលទៅមើលគឺមានទាំងលេខាធិការដ្ឋានមានទាំងក្បាលម៉ាស៊ីនមានទាំងចំណាត់ការមានអីហ្នឹងដូច្នេះហើយគឺថាលោករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ប្រើសឹងតែអស់មិនប្រើសឹងតែរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គលេខាធិការតកការរយគាត់ប្រើខ្ទេចខ្ទីអស់មានសល់ឯនៅក្នុងហ្នឹងតើប្រើហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាយើងក៏មិនដឹងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រើអស់ហើយខ្ញុំគិតថាសាលាដែលបង្ហាត់ចៅក្រមមេធាវីហ្នឹងក៏មានដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនដូច្នេះធនធានមនុស្សខ្ញុំគិតថាយើងអាចក្នុងការដំណើរការហ្នឹងអាចមានកង្វះក៏ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំគិតថាថវិកាប្រហែលជាមានបញ្ហាបាទព្រោះយន្តការទាំងអស់នេះដើម្បីដូចយើងលើកយកឧទាហរណ៍តែមួយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងចាប់ដំណើរការនៅខែមីនាឆ្នាំ2024បានស្គាល់ថា2ខែខាងមុខនេះបើសិនជាលើកយើងលើកឧទាហរណ៍ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋលោកមកដាក់បណ្ដឹងបានណាតោះតែយើងការពារបើដាក់ទៅមានការភ័យខ្លាចគ្មានណាមកទេបាទគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជួនកាលទៅគាត់អត់ដឹងចេះទ្រង់ត្រូវមានមន្ត្រីភ្នាក់ងារដើម្បីជួយណែនាំគាត់បាទរួចហើយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយត្រូវមានក្រុមការងារដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតដេញតាមសំណុំរឿងអស់ហ្នឹងហើយត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងអង្គភាពរាជរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយត្រូវប្រើធនធានមនុស្សច្រើនណាស់គ្រាន់តែមកសាច់រឿងហ្នឹងតើបានទេមនុស្សអាចនឹងបានប៉ុន្តែត្រូវប្រើឆាវិការច្រើនមែនទែនតើគ្រប់ទេបាទខ្ញុំជឿថាទោះយ៉ាងណាក៏មិនគ្រប់ដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាដើម្បីរៀបចំ Hello VOA នេះខ្ញុំឃើញតាមរយៈឯកសារដែលខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺមានឆន្ទៈនយោបាយច្បាស់លាស់ដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅកកស្ទះហើយដែលមានភាពមិនប្រក្រតីនេះនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាការជាមានភាពវិជ្ជមានមួយដែលគួរឲ្យសរសើរយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសរបស់យើងមានអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាមានសន្តិភាពនឹងមានការអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែសង្គមរបស់យើងជាសង្គមមួយដូចមនុស្សឈឺចឹងបាទជាសង្គមមួយដែលពុតប៉ុណ្ណឹងគ្នានឹងរឿងដែលមានបានគាត់ទៅរៀបការនឹងចាយលុយអស់រាប់លានដុល្លារបាទអ្នកខ្លះទៅព្រោះអត់មានដេញពាក់បំណុលធនាគារទេដូច្នេះសង្គមនឹងគឺថាវាអត់មានស្មារតីគ្នានឹងខ្លាំងមែនទែនហើយការប្រើប្រាស់អំណាចនៅតាមផ្លូវថ្នល់ជាប្រវត្តិឃើញរាល់តែថ្ងៃបាទហើយអង្គើពុកលួយក៏ស៊ីជំរឿទាំងធំទាំងមជ្ឈមទាំងតូចថាតើទាំងអស់នឹងវាកើតរឿងដែលត្រូវឲ្យតុលាការនោះដោះស្រាយច្រើនណាស់ដូច្នេះការដ ដែលកសង្គមបែបហ្នឹងតើឆន្ទៈនយោបាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងក្រុមការងាររបស់គាត់នឹងមានដល់កម្រិតណាតើទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសម្ដេចបវរទបតីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបានដល់កម្រិតណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាករណីដូចជាស្បែកខែកកែបជាដើមការអនុវត្តអភិក្រមទេទី5បាទដែលរដ្ឋអភិបាលនឹងចេះតែនិយាយហើយគឺថានិយាយហើយនិយាយទៀតហ្នឹងបាទគឺឃើញថាបានធ្វើមែនការដេញដកបកស័កផ្កាយ4ផ្កាយ3នៅជួរប៉ូលីសហ្នឹងឃើញថាបានធ្វើមែនបានប្រើអភិក្រមទី5ហ្នឹងបានដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដើមឆ្ងល់ហើយចាប់ដើមមើលឃើញថាអីដូចជាមានរឿងរបស់គេដូចជាទៀនធ្វើរបស់គេបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាឆន្ទៈនយោបាយមាននៅក្នុងរឿងរបស់ហ្នឹងហើយប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយបានជាលោកកើតរដ្ឋនោះរដ្ឋមន្ត្រីនឹងគាត់ទៀនធ្វើស៊ីជម្រៅដល់ប៉ប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រព័ន្ធតុលាការនឹងមិនធម្មតាទេនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទឯករាជ្យក៏បានមិនឯករាជ្យក៏បានបញ្ជាពីថ្នាក់នយោបាយមកលើអង្គចៅក្រមក៏មានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអនុវត្តបែងចែកដេញខ្សែគ្នាបែងចែកលៀបសការៈគ្នារវាងមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងខាងតុលាការនោះគឺស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទែនដោយពាក្យសាមញ្ញថាអ្នកណាដឹងបាទដឹងអ្នកណាមិនដឹងនៅតែមិនដឹងទេណានេះជាពេលវេលានេះជាពេលវេលាដែលត្រូវតែប្រកាសដែលត្រូវតែប្រើអភិក្រមទាំង5បាទព្រោះគ្មានពេលណាទៀតទេដែលត្រូវប្រើទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះទៅលើប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដូច្នេះជាពេលនឹងហើយហើយខ្ញុំជឿថាលោកកើតរដ្ឋក៏ដឹងហើយគាត់ប្រើប្រាស់ពេលនេះដើម្បីបញ្ជាក់នៅដេញឆន្ទៈនយោបាយមិនដកថយទេនៅក្នុងរឿងតោះ
ចាលោកសុភ័ក្រដោយការពិភាក្សារបស់យើងជារៀងរាល់ខែសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយនាងខ្ញុំតែងតែចង់ដឹងអំពីមតិប្រជាពលរដ្ឋវិញតាមរយៈការបង្កើតយន្តការក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនការពិភាក្សាកន្លងមកក៏ដូចជាពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាតើវាអាចបង្កើនចំនួនទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋដែរឬទេបើទោះបីជាលោកទៅតែលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្វះចំនួនទុកចិត្តប៉ុន្តែអាចថាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រតាមរយៈយន្តការក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នេះត្រូវធ្វើកិច្ចការចម្បងសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះ1 2 3 4ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿទុកចិត្តខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រនៅកម្ពុជានេះចា
៎ពាក្យសម្ដីជាប្រជាពលរដ្ឋមិនជឿទេឥឡូវនឹងព្រោះធ្លាប់បានសម្ដីធ្លាប់បានសន្យាបាទជាង30ឆ្នាំគាត់នឿយណាយនឹងការសន្យាដែលជួនកាលជាសន្យាខ្ចលជាការសន្យាដែលគ្មានការអនុវត្តទេបាទដូច្នេះហើយគាត់លែងសូវជឿលើពាក្យសម្ដីហើយបាទគាត់ជឿលើសកម្មភាពច្រើនជាងនៅពេលដែលមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃយើងលើកជាឧទាហរណ៍ណាឬមួយក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីថាទៅប្រើអភិក្រមទី5មានណាជឿទេបាទនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានការបកស័កនោះមេប៉ូលីសកាយ3ផ្កាយ4បាទម្នាក់ម្នាក់ចាប់ផ្ដើមអាយ៉ាមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយបាទធ្វើម៉ែណាបាទដូច្នេះតម្រង់ត្រង់ជួរឡើងម្នាក់ម្នាក់ឡើងសួរគ្នាមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលកាយ4កាយ3នៅក្នុងប៉ូលីសហ្នឹងចាប់ផ្ដើមសួរគ្នាថាអីលេងមែនតើណាបាទដូច្នេះរួចហើយម្នាក់ម្នាក់ទូស្គាល់ថាអត់មានលេងលេងទៀតទេគឺអភិក្រមទាំង5ហ្នឹងនឹងយកមកអនុវត្តនៅពេលដែលដកតំណែងស្បែកខែកកែបហ្នឹងខ្ញុំភ្ញាក់មែនតើដោយសារខ្ញុំទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្សារនៅតាមទីពេលនៅតាមអីអ្នកណាក៏ដឹងដែរនៅក្នុងរឿងហើយគាត់ថាអីលំមដល់ពេលហើយអាណាមិនស្រួលដាក់វាទៅដកវាទៅបាទដុសកែវវាទៅបាទដាក់ដុសសាប៊ូដុសអីទៅបាទដូច្នេះហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងរូបភាពនៃបញ្ញុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាមទីវ័យក្មេងគឺឡើងភ្លាមអំពេចម្នាក់ម្នាក់មិនស្មានថាគាត់ហ៊ានធ្វើបានស្រាប់តែគាត់ធ្វើទំនុកចិត្តនឹងវាចាប់ដើមចេញមកអញ្ចឹងដោយសារអីមិនដោយសារសម្ដីរបស់គាត់ទេដោយសារសកម្មភាពឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមែនខ្ញុំគិតថានេះជាឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពថាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ល្អហើយកម្មណែតម្រង់មានរចនាសម្ព័ន្ធមានគណៈកម្មការមានក្រុមការងារមានស្អីស្អីល្អហើយតែនៅពេលដែលឃើញតើក្រុមពុកអលួយស៊ីសំណូកបានត្រូវគេចាប់ញាត់គុកនៅពេលដែលឃើញព្រះអញ្ញាបាទដែលមានភាពមិនប្រក្រតីត្រូវគេបកស័កត្រូវគេប្រន់ទាទុះក៏ទុះខ្លួនឯងជាអ្នកច្បាប់ក៏ដោយនៅពេលដែលឃើញក្លាមជីពុកអលួយឬមួយក៏មេធាវីណាមួយអាណេះរត់ការស៊ីសំណូកពីមួយទៅមួយត្រូវទទួលទុះទៅតាមច្បាប់ជាធរមាននៅពេលនោះហើយ ដែលឆន្ទៈនយោបាយនឹងបានត្រូវទទួលស្គាល់ថាមានមែនធ្វើមែនមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយទេបាទរហូតដល់ពេលនោះជាប្រវត្តនៅតែសុំកក់ជំនឿសិនបាទមិនទាន់ជឿភ្លាមទេគ្រាន់តែថាចង់ឃើញហើយខ្ញុំជឿថាលោកកើតរឹតដឹងមិនដឹងទេគាត់ត្រូវតែបញ្ចេញនៅសកម្មភាពនេះហើយបើសិនជាមានការដាក់ទោសទៅតាមច្បាប់ជាតិផនមាននៅតាមមន្ត្រីឬមួយក៏ចៅក្រមឬចៅក្រមស៊ើបអង្កេតណាដែលធ្វើការមិនត្រឹមត្រូវដាក់ទោសគាត់ទៅបាទនៅក្នុងនោះប្រជាប្រដ្ឋនឹងមានការកក់ណៅហើយកុំឲ្យម្នាក់ខ្លាចរអាតឡាការដោយសពថ្ងៃនោះបាទឬតែតឡាការគឺអត់ចង់ទៅចិត្តមកចង់ទៅគេបាទកុំឲ្យរូបភាពនឹងនៅយូរពេកនៅក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំថាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនលើសពីហ្នឹងទេដែលប្រជាប្រដ្ឋគាត់ត្រូវការគាត់ស្នើសុំនោះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកអោកស្រីសភិចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅខែនេះដែលពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការអនុវត្តយុទ្ធនាការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយទៀតចាសគណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចាស
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វិហារគ្រឹះសាសនាគ្រប់និកាយជាង 2,000 នៅចក្រភពអង់គ្លេសបានបាត់ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនៅក្នុងករណីភាគច្រើនអគារត្រូវបានកំទេចចោលក៏ប៉ុន្តែអគារខ្លះទទួលបានជីវិតថ្មីដោយត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងក្រៅពីសាសនាលោកអ៊ុំបឺតូអាហ្គីយ៉ាជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Vihir Church of the Saint Bartholomew the Great គឺជាវិហារគ្រឹះសាសនានិកាយ Parish ចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនិងកំពុងអបអរសាទរខួប900ឆ្នាំរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែវិហារដូចនេះកាន់តែកម្រនៅអង់គ្លេសវិហារគ្រឹះសាសនាគ្រប់និកាយប្រមាណ 2,000 បានបិទទ្វារមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះទោះជាមានការរើបឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចំនួនអ្នកមកវិហារបន្តថយចុះនៅអង់គ្លេសគណៈការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាវិហារនិកាយ Anglican 1/4 លែងផ្សព្វផ្សាយសាសនាប្រចាំសប្តាហ៍តទៅទៀតហើយពលរដ្ឋពេញវ័យអង់គ្លេសតែ 6% ប៉ុណ្ណោះថាពួកគេប្រតិបត្តិគ្រឹះសាសនាជាប្រចាំលោកអាចារ្យ Marcus Walker ជាចៅអធិការវិហារ Church of Saint Bartholomew the Great ថ្លែងថា
There are many reasons why churches are closing down. Part of that is the
មានហេតុផលជាច្រើនដែលវិហារត្រូវបិទទ្វារមួយផ្នែកគឺការបាត់បង់ជំនឿសាសនាដែលបានកើតឡើងនៅទូទាំងអឺរ៉ុបខាងលិចហើយឥឡូវនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
អាគារវិហារដែលបានបិទជាច្រើនត្រូវបានប្រែផ្លាស់ដើម្បីការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតវិហារនេះនៅក្នុងសង្កាត់ហេរញ្ញវត្ថុកណ្ដាលក្រុងឡុងឥឡូវនេះគឺជាសួនច្បារមួយស្លឹកឈើជ្រុះសារតៈរដូវនៅកន្លែងដែលធ្លាប់មានកញ្ចក់ប្រថាប់រូបសិល្បៈបែបសាសនាហើយកន្លែងដែលធ្លាប់ជាដំបូលពេលនេះគឺទទេហើយអាចមើលទៅលើមេឃបានជួងប្រចាំវិហារឥឡូវនេះស្ថិតនៅចំការស្រាទំពាំងបៃជូរមួយនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសល់តែសំឡេងថតទុកដើម្បីបង្ហាញពីសំឡេងជួងកាលពីអតីតកាលលោកអាចារ្យ Marcus Walker ថ្លែងបន្តទៀតថា
When a church stops being used for its primary purpose for the worship
នៅពេលវិហារមួយលែងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងចម្បងដើម្បីគោរពព្រះជាម្ចាស់វាជាសោកនាដកម្មមួយហើយវាជាការបាត់បង់នូវការចងចាំរួមគ្នាសម្រាប់សហគមន៍មួយ
នៅសង្កាត់ Mayfair កណ្ដាលក្រុងឡុងអាហារដ្ឋានលំដាប់ខ្ពស់ Mercato Metropolitano ឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងអគារដែលពីមុនមកធ្លាប់ត្រូវបានស្គាល់ក្រៅផ្លូវការថាជាវិហារអាមេរិកាំងពីព្រោះពលរដ្ឋអាមេរិកាំងបានមកបួងសួងនៅទីនោះអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងមានទីតាំងជិតស្ថានទូតអាមេរិកកាលពីមុនលោក Andrea Rasca នាយកប្រតិបត្តិអាហារដ្ឋាន Mercato Metropolitano ថ្លែងថា
A lot of churches closing.And I think that as a place of
វិហារជាច្រើនបានបិទយើងគួរស្វែងរកវិធីប្រើប្រាស់ថ្មីសម្រាប់វិហារទាំងនោះហើយនេះជាអ្វីដែលយើងព្យាយាមបង្កើតនៅទីនេះ
លោក Rasca ថាអាហារឋាន Mercato បំផុសចិត្តជនភៀសខ្លួនស្ត្រីជាសហគ្រិននិងមនុស្សជំនាញពិភពលោកដែលមកចែករំលែកវប្បធម៌របស់ពួកគេនៅទីក្រុងឡុងលោក Andrea Rasco ថ្លែងពីការលំបាកនៅក្នុងការរៀបចំការប្រើប្រាស់ថ្មីនិងសំស្របសម្រាប់អគារវិហារ
We managed and convinced our landlord to keep this space
យើងបានបញ្ចូលម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឲ្យរក្សាកន្លែងនេះសម្រាប់ថ្នាក់រៀនធ្វើម្ហូបថ្នាក់តន្ត្រីសម្រាប់ក្មេងៗក្នុងសង្កាត់ឬសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលចង់មានកន្លែងដើម្បីលេងបៀជាដើម
ស្របពេលចំនួនអ្នកមកវិហារបានថយចុះនៅតាមវិហារនិកាយខ្លះនៅអង់គ្លេសវិហាររដ្ឋទៀតបានឃើញចំនួនអ្នកចូលរួមកើនឡើងគួរសមជាក់ស្ដែងដូចជាករណីវិហារកាតូលិកខ្លះរួមមានវិហារ Our Lady of Victories ដែលបានរងការបំផ្លាញអំឡុងពេលសង្គ្រាមនិងត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញនៅឆ្នាំ1958ហើយមានអ្នកមកបួងសួងពាសពេញរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រូបភាពរបស់ពលរដ្ឋវ័យចំណាស់អាហ្វ្រិកដើរនៅលើឆាកបង្ហាញម៉ូដបានបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍លើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងច្រើនរូបភាពដែលបង្កើតដោយបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI បានបដូរទស្សនៈទូទៅចំពោះជនជាតិអាហ្វ្រិកវ័យចំណាស់ដោយបង្ហាញពួកគេពេញដោយអំណាចអ្នកស្រី Karina Choudhury ជួនសក្តីរេការលំអិតកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រូបភាពជាច្រើនរបស់លោក Malik Afrekbol ដែលបង្ហាញពីជនជាតិអាហ្វ្រិកវ័យចំណាស់ដើរនៅលើឆាកបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ទាន់សម័យបានទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តនិងសិល្បករផ្នែករូបភាពនៃរដ្ឋធានី Lagos ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ារូបនេះបានហៅវាថាការបង្ហាញម៉ូដសម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់ហើយវាត្រូវបានបង្កើតដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI លោក Affectbourg ថាលោកចង់បង្ហាញជនជាតិអាហ្វ្រិកវ័យចំណាស់តាមបែបដែលយើងកម្រនឹងឃើញលោកបាននិយាយថា
The other series is about showing the other society in a
រូបភាពទាំងនេះគឺចង់បង្ហាញពីសង្គមមនុស្សចាស់មួយដែលមិនត្រូវបានទុកចោលជាកន្លែងដែលពួកគេត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងវប្បធម៌ប្រជាប្រិយវិស័យម៉ូដសម្លៀកបំពាក់និងវិស័យផ្សេងទៀតដែលយើងមិនសូវឃើញពួកគេ
គម្រងរូបភាពនេះត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយជំងឺរបស់ម្ដាយលោកបញ្ហានេះបានបង្កើតជាសិល្បៈមួយដែលបានបើកទ្វារនានាសម្រាប់លោក Affectbourg ពេលនេះលោកកំពុងសហការជាមួយអ្នកច្នៃម៉ូដនៅ Studio Marvel អ្នកស្រី Ruth E. Carter អ្នកច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដែលទទួលបានរង្វាន់ Oscar សម្រាប់ភាពយន្ត Black Panther ជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានតាក់ទងលោក Affectbourg លោកបាននិយាយថា
We have worked on something already where we createdthe art direction
យើងបានធ្វើការជាមួយគ្នាលើគម្រោងមួយហើយដែលយើងបានបង្កើតទិសដៅសម្រាប់សិល្បករនិងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់តួសម្ដែងខ្សែភាពយន្ត Blade
កំណើននៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតបានបង្កើតជាសំណួរមួយផ្នែកក្រមសិលធម៌ដោយអ្នកខ្លះថាវាបានបំផ្លាញសិល្បៈដែលបង្កើតដោយមនុស្សតែលោក Affectbourg ឃើញពីតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ AI លោកបាននិយាយថា
You cannot create what I created with AI because you don't even know how I did itThat's because I created with my own data sets as a tool.
អ្នកមិនអាចបង្កើតអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្កើតជាមួយ AI ទេដោយសារអ្នកមិនមានសូម្បីតែដឹងថាតើខ្ញុំបានបង្កើតវារបៀបណាដោយសារខ្ញុំបង្កើតវាដោយប្រើទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានប្រើឧបករណ៍ផ្សេងទៀត
អំឡុងកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូដអាហ្វ្រិកនៅទីក្រុងអាំស្ទើដាមប្រទេសហូឡង់ឆ្នាំ2023លោក Affectbourg បាននាំការបង្ហាញម៉ូដ Digital របស់លោកមកលើឆាកពិតអ្នកស្រី Linda Fashakinម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ Cocaine ឬ CKG ជាអ្នកច្នៃម៉ូដម្នាក់ដែលលោក Affectbourg បានអញ្ជើញឲ្យមកចូលរួមសហការក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូដនេះអ្នកស្រីថាម៉ូដដែលលោកបានច្នៃនោះគឺមានអំណាចណាស់អ្នកស្រីនិយាយថា
When we think runway fashion we imagine 20 somethings and teenagers but we have
នៅពេលដែលយើងគិតពីកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូដយើងស្រមៃពីយុវវ័យឬមនុស្សក្នុងវ័យ20ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងត្រូវតែចាំថាមនុស្សចាស់នៅតែចង់មានអារម្មណ៍សិចស៊ីពួកគេចង់មានអារម្មណ៍រស់រវើក
លោក Affectbourg គ្រងនឹងនាំយកការបង្ហាញម៉ូដសម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់ទៅកាន់ឆាកបង្ហាញម៉ូដនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅដើមឆ្នាំ2024តែលើកនេះមិនមានអ្នកដើរម៉ូដអាជីពទេតែនឹងមានមនុស្សដែលជាម្ដាយឪពុកមីងពូនិងជីដូនជីតាដែលលោកនឹងបង្កើតម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីអបអរពួកគេពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.